Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Antarësimi në FIBA pritet të nxjerrë basketbollin e Kosovës nga izolimi. Rrëzohet një helikopter ushtarak i Serbisë në mesin e viktimave një foshnje 5 ditëshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se marrëveshja me Iranin nuk është e sigurt. Kalifornia ka ujë vetëm edhe për një vit, vlerësojnë shkencëtarë të NASA-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një ngjarje që ka gëzuar gjithë opinionin kosovar, pranimi i Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Basketbollit FIBA. Ky lajm në Prishtinë është cilësuar si privilegj, por edhe obligim. Reagimet në Isjell Arton Konushevci.
Federata e basketbollit e Kosovës është federata më e re antare e Federatës Ndërkombëtare të Basketbollit FIBA. Përfaqësuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës kanë njoftuar se Komiteti Ekzekutiv i FIBA-s ka vendosur që Kosovën ta pranojë antarët e saj me të drejtat e barabarta. Federata e Basketbollit të Kosovës për të qenë pjesë e kësaj federate kishte aplikuar në muajin shkurt dhe pas shqyrtimit të aplikacionit nga FIBA ka ardhur edhe përgjigja pozitive. Kryetari Federatës së Basketbollit të Kosovës, Erold Belegu, thot për Radio Evropa e Lirë se antarësimi në këtë federatë ndërkombëtare është historik për Kosovën dhe shumë i rëndësishëm për zhvillimin e basketbollit të Kosovës.
Ne që kjo ambicion të dalim nga izolimi, së pari ata të cilë duhet ta kalojnë dijen tek gjeneratat e reja të basketbollistëve, si janë trajnerët, por edhe gjyqtarët, të kenë qasje të plotë në të gjitha mekanizmat të cilat i ofron FIBA, të trajnimit, të shkollimit e tjera, po natyrisht edhe përfaqësuesit tona dhe klubet tona do të mund të maten në nivelin ndërkombëtar dhe realisht të shohim çfarë është forca reale e basketbollit kosovar.
Sipas të antarësimin e FIBA është akt që shënon kurorëzimin e përpjekjeve që zgjaten me dekada, por edhe fillimin e një epoke të re asaj të fuqizimit të basketbollit në Kosovë.
Pranimi në FIBA nuk ka vetëm privilegj, është edhe obligim dhe ne në Federatën e Basketbollit në kohë të gjatë me të gjitha aktet tona normative janë në përputhshmëri me FIBA-n, që ka qenë zakonisht edhe kusht për pranim. Në anën tjetër, edhe garat e ne zhvillohen në bazë të rregullave të FIBA-s. Tash edhe nëse kemi pasur ndonjë shema të këtu, tash në aplikon që të gjitha këto datë nga datë të largohen dhe natyrisht që përgjegjësia shkon te klubet, por edhe ne që të respektojmë të gjitha këto rregulla.
Lajmin për antarësimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA e kanë mirëpritur të gjithë në Kosovë. Presidentja e Kosovës, kryeministri dhe zyrtarë të tjerë të institucioneve të Kosovës i kanë uruar sportistët me rastin e kësaj ngjarje. Por profesionistët e basketbollit thonë se tash Kosovën e presin detyrat e mëdha. Mithat Belegu, gjyqtar ndërkombëtar i basketbollit, thotë se sikur basketbollistët, klubet dhe vetë mekanizmat e tjerë sportiv i pret një punë e madhe.
Ne tash jemi antarësu në FIBA. Mirë po, drejtën me jutën të i njohtë rrethonat, ende nuk kemi në gjendje që në njërë barabartë bojmë gara me shtetët tjera antarë të FIBA-s. Në pionin e mbrendshëm duhem tepër shumë me punu. Aty, spari duhet shteti me qëndrum bat sportit, se pa ndihmën e shtetit, sportet nuk mund të arrijnë qëllimit.
Profesionistët e basketbollit dhe vetë drejtuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës deklarojnë se krahas shumë prioriteteve që duhet të kenë institucionet e vendit për sportin, ligji për sponsorizimin e sporteve është më së i domosdoshëm që të miratohet sa më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe vazhdon të bojkotoj punën e institucionave të Kosovës. Përderisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se kthimi i saj duhet të jetë i pakushtëzuar, analistët politik tërheqin vërejtjen se kjo listë me mbështetjen e Beogradit po përpiqet të shndrohet në faktor pa të cilin Kosova nuk do të mund të marrë vendime të mëdha politike, e të cilat më pas do ta dëmtojnë në rënd funksionimin e shtetit. Dëgjojmë një kronik të zgjeruar në këtë temë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Lista serbe vazhdon të mbajtë ngrirë për përfaqësimin e saj në institucionet qendrore të Kosovës, që nga tre shkurti kur kryeministri Isa Mustafa kishte shkarkuar ministrin për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović, që atëherë kjo listë nuk është kthyer në qeveri e kuvend, por as nuk ka parashtruar ndonjë kërkesë konkrete. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj liste, vendimi në fund do të merret në koordinim me qeverinë e Serbisë, por deri më tash ky vendim nuk është marrë. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se liderët shqiptarë të Kosovës nuk mund të vendosin se kush do t'i përfaqësoj serbët e Kosovës në institucione. Sipas tij, lista serbe nuk do të kthehet në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës, por derisa marrëveshja e arritur për përfshirjen e saj në institucione të mos respektohet nga ana e leadershipit të Kosovës.
Mi tamo nismo ušli da bi naši predstavnici bili folklor i da bi bili.
Ne nuk kemi hyrë në institucionet e Kosovës që të shihemi si folklor apo si dekori dikujt për arritjen e qëllimeve politike. Qeveria e Serbisë ka mbështetur përfaqësuesit serb që të hyjnë në institucionet e Kosovës si faktor për mbrojtjen e interesave të serbëve, atje ka thënë Gjurić. Në anën tjetër, i shkarkuari nga posti ministror Aleksandar Jablanović pranon se në rrethanat e krijuara ai nuk pretendon më që të kthehet aty ku ishte në qeverinë e Kosovës, por e paralajmëron qeverinë në Prishtinë se lista serbe tash e tutje mund të jetë edhe më unike dhe më e vendosur sipas tij për arritjen e qëllimeve politike.
Moje vraćanje u institucije privremene vlade u Prishtini ne bi bilo korisno prvenstveno ni za građane koje tamo predstavljamo, a s druge strane ni za srpsku listu.
Kthimi im në institucionet e qeverisë së përkohshme në Prishtinë nuk do të ishte në dobi as të qytetarëve që përfaqësojmë atje, e as në interesin e listës serbe, ka thënë Jablanović. Aktivitetin e tij politik ai e sheh si lider i listës serbe, duke koordinuar veprimet me Beogradin në lidhje me përfaqësimin e serbëve në institucione. Refuzimi i listës serbe për të kthyer në institucione sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa nuk është përcjell deri më tash me ndonjë kusht apo rrethan mbi të cilën ata do të ktheheshin, por edhe nëse paraqiten kushte, Isa Mustafa ka deklaruar se nuk do t'i pranonte ato.
Unë kam kërkuar nga ministrat e listës që të vinë dhe ta diskutojmë me ta, nuk kanë ardhur akoma, kanë paralajmëruar se do të vinë të bisedojmë lidhur me kthimin e tyre, por kushte nuk kemi, edhe kushte nuk pranojmë asnjë kusht sepse edhe ata do të kenë kushte të njëjta sikurse të gjithë ministrat tjerë.
Por mungesa e listës serbe në institucione përveç boshllëkut që lënë në përfaqësim në komitetin serb ka edhe pasojë tjera për funksionimin dhe vendimarrjen nga institucionet qendrore. Iniciimi ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale dhe amandamentet kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës shihen si vendime të pamundura pa këtë subjekt politik. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen vetëm nëse mbështeten nga 2/3 e deputetëve të kuvendit dhe nga 2/3 e deputetëve pakic. Nga 10 deputetë serb, 9 prej tyre